преше мел.
Е, добар друже, е, малко. На сонце тука.
Поздрави, Ален.
Се печам шоп. На сонце викам пред граница, викаме, чекаме кај овие бените грци да влеземе мамица да диме вам педерска. Ти шо преш?
Тамо ли си? Ја да ти кажам на патер на фисто да ти.
Е, да. Кога се враќаш?
Се враќам у недела.
У недела, добро.
Ти на четвртна на кекачка, а?
Аха, да бе да, па не лјутре не
се работи.
Па има да го имам, да, има странци, Срби, ваму, таму, наши, се грцеви ги пуштат, сите ние други и Срби, ве чекаме онака, разбираш, као морончиња.
Значи, ама Срби и македонци чекат, а грци проѓаат, а?
Грци проѓаат и Срби ги пуштат, нас македонци ве најнакрај, разбираш, не гледат, у друга лента не лепат.
Па го е таа дискриминација.
Е, како бе, па ти да го имам, па ти да не знаеш како така, лесно, грчка работа.
Не, Срби тоа.
Па
не,
па не е бе друже фера, ама тоа ти се. И грциве како ќе дојдат, одма ги пуштаат, одма има цајка недени преку.
Кај кидаш ваму?
Кидам ваму до кај мене, до куќева таму некоја некоја цевка пукнала, некоја машина до односиме и ќе одиме така до у сабота, да се враќам. И така.